Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V tokratni svetovalnici je z nami doktorica znanosti gospa Andreja Kutnar. Dobar dan.
Dobar dan.
Lep pozdrav. O lesu bova govorili. Gospa Andreja, ste izredna profesorica na Univerzi na Primorskem in direktorica raziskovalnega inštituta InnoRenew. Pa mogoče kar poveva v tem inštitutu, kaj delate tam, koliko let že živi, kakšni strokovnjaki vse ste zbrani na kupu in kar veliko je zaposlenih.
Tako je, na raziskovalnem inštitutu InnoRenew, kateri je bil ustanovljen pred 2 letoma kot posledica uspešno pridobljenega evropskega projekta. Danes deluje 52 raziskovalcev in pa administrativnih oseb in raziskujemo les na najrazličnejših nivojih. Lahko izpostavim nekaj projektov ali pa nasplošno povem, da proučujemo les in pa razvijamo nove materiale na osnovi obnovljivih virov. Les je tisti glavni, ukvarjamo se pa tudi s konopljo in razvojem v bistvu izdelkov oziroma materialov za gradbeni sektor iz obnovljivih materialov. Drugo področje pa je tako imenovano restorativno, okoljsko in ergonomsko oblikovanje, kjer pa proučujemo, kako les in drugi naravni materiali v grajenem okolju vplivajo na naše zdravje in na naše počutje. Da pa to lahko počnemo, pa seveda moramo imeti izbrane strokovnjake iz različnih področij, tako da združujemo tako lesarje kot gradbenike, kot psihologe, aplikativne kineziologe, kemike. In še bi lahko naštevala eno izmed zelo pomembnih področij v današnjem času, pa je, so informacijske tehnologije, tako da imamo kar nekaj tudi strokovnjakov z tega področja. In seveda na najrazličnejše načine lahko les obogatimo zgolj s tem, da zberemo skupaj strokovnjake iz najrazličnejših disciplin in usmerjamo naše raziskovalno delo v interdisciplinarne raziskave.
V zadnjih letih opažamo, kje vse se les pojavlja, tudi v takšnih oblikah in pri takšnih stvarih, kjer prej ni imel svojega mesta. Nek trend se je obrnil.
Jaz bi rekla, da smo les prinesli nazaj tja, kjer je že včasih bil, tako da pred leti se je dogajalo, da je les bil nadomeščen z neobnovljivimi materiali, z materiali, ki so bili mogoče omogočili cenejšo proizvodnjo in tudi bi na koncu tudi cenejši izdelek. Danes je pa zavedanje ljudi vse večje, kako pomembno je, da poskrbimo tudi za naše zdravje in počutje in pa seveda naše okolje, tako da les prihaja nazaj v naš vsakdan.
Omenjate 3 zelo pomembne, ključne sestavine življenja vsakega. Zdravje, dobro počutje, kakovost bivalnega prostora, tudi okolje, da ga čim manj onesnažimo, pravzaprav nič. Kako se to lahko združujete in koliko posluha je za ta trajnostno, za to trajnostno smer v naši državi?
Jaz bi rekla, da je že dokaz vzpostavitve raziskovalnega inštituta InnoRenew
dovolj zgovoren,
tako da moramo izpostaviti, da tako država kot politični odločevalci, kot Evropska komisija na drugi strani in pa seveda sektor, da smo skupaj nekako naredili tudi premike naprej in jaz verjamem, da z pozitivnim sporočanjem družbi, da bomo tudi to neko mogoče negativni prizvok, da je lesna industrija utrpela velik upad v zadnjih letih, se spremenil, ker kar nekaj dobrih zgodb obstaja v Sloveniji in verjamem, da se bo še kdo upogumil. Hkrati pa današnje politike na evropskem in nacionalnem nivoju usmerjajo nekako tudi druge sektorje, da posegajo po materialu, po lesu in iščejo v bistvu nove surovine, s katerimi lahko so tudi bolj prijazni do okolja oziroma da svoje izdelke inovirajo, svojimi izdelki inovirajo na način, da obnovljive materiale vključujejo v svoje izdelke. Eden izmed primerov je recimo avtomobilska industrija, kjer se trenutno veliko dela na področju, kako v bistvu nadomestiti vse neobnovljive vire, ki jih uporabljajo.
Lahko se v pogovor vključite tudi poslušalke, poslušalci. 1-512-10-00 je telefonska številka. Gostimo doktorico znanosti Andrejo Kutnar. O lesu se pogovarjamo, ste izredna profesorica na Univerzi na Primorskem. Kaj predavate študentom?
Na Univerzi na Primorskem imamo študijski program Trajnostno grajeno okolje, in sicer gre za magisterski študijski program, kjer dejansko vsebine, na katerih delamo na raziskovalnem inštitutu in Renew, predavamo, podajamo naprej našim študentom. Nekako bi lahko rekli, da gre za združevanje vsebin lesarstva in pa gradbeništva, ker je les v grajenem okolju tisti, na katerega se osredotočamo. Sama predavam tudi na študijskem programu varstvo narave, tudi na fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, kjer pa v bistvu predavam okoljske tehnologije, predvsem z poudarkom na kako vrednotiti okoljske vplive določenih izdelkov ali pa proizvodenj. To je pa recimo analiza življenjskega cikla, je neka taka objektivna metoda vrednotenja okoljskih vplivov in pridemo do vrednosti, kolikšni je recimo ogljični vtis, ki ga mogoče javnost mečkam bolj pozna.
Koliko je izhodišč, ob katerih je prav, da povemo tudi za javnost marsikaj koristnega. Torej, greva zelo na splošno. Les, zakaj je dobro, da je les na prvem mestu? Ko izbiramo, nekaj potrebujemo, če smo zelo plastični, pa imam na voljo te reči v več materialih. Zakaj izbrati prav les? Kaj s tem doprinesem?
Ja, gre za zelo široko vprašanje.
Zelo široko, ker sicer ne vem, v katero smeriti, ker je res to strokovno področje zelo odprto in zelo pomenljivo za številne spremembe naše družbe v prihodnje.
Mogoče, če rečeva, da glede na to, da sva tukaj za to mizo, zakaj miza, zakaj iz lesa in ne iz umetnih materialov. En aspekt je, da toplina lesa je tista, ki je tudi na dotik ljudem zelo prijetna. Drugo, kar pa mogoče težje zaznavamo, je izgled. Gre za naravni material. Študije, ki smo jih izdelali, dejansko dokazujejo, da je les v grajenem okolju oziroma v pisarniških okoljih, da je vpliva na hitrejše okrevanje po stresu. In sicer gre v bistvu za zelo enostavni razlog, in sicer smo ljudje bili razviti v naravi. Pravi, sedaj pa kako v zaprte prostore to naravo pripeljati. Nekaj je lahko naredimo z rastlinami, drugo pa je z naravnimi materiali. Potem pa, če greva naprej, je pa koliko energije v bistvu porabimo, da mi ta izdelek naredimo. Zdaj nekaj je hitrost izdelave, drugo pa je potem, kakšni so ti vplivi na okolje v času izdelave izdelka. Seveda lahko tudi v tem primeru mogoče včasih rečemo, ja, se hitreje naredimo, manj energije potrebujemo, če recimo uporabimo neke umetne materiale. Ampak zaplete pa se, ko pogledamo, kaj se pa zgodi s tem izdelkom na koncu življenjskega cikla, kaj lahko naredimo z masivno mizo, ko se jo naveličamo, ali pa pač, ko odsluži svojemu namenu, to mizo lahko uporabimo oziroma materiali z te mize lahko uporabimo ali za ivrne plošče ali vlaknene plošče, lahko jo uporabimo kot vir kemikalij, in še bi lahko naštevala. Hkrati pa tudi, ko se odločimo za leseno mizo oziroma masivno mizo, ko drevo posekamo, istočasno lahko posadimo novo drevo, ki seveda ponovno iz ozračja absorbira ogljikodioksid in prispeva k našemu čistejšemu ozračju.
Mislim, da ga ni poslušalca, ki ne bi vedel, da je gozdnatih površin v Sloveniji zelo veliko, smo med na mestih med prvimi državami Evrope, ampak vemo pa tudi, da se proizvodnja pri nas ne odvija prav, da ne izkoristimo tega materijala v celoti. Veliko se ga izvozi. Kakšne so tu pozitivne in negativne prakse, gospa Andreja? Vi ste že opozorili, da nikoli stvari ne moremo gledati enoznačno.
Ja, drži. Ja, žal se je zgodilo, kar se je zgodilo z lesno industrijo. Zakaj je prišlo do tega? Ne, kar nešteto, recimo lahko bi naštevali razloge, vendar jaz mislim, da danes je potrebno osredotočiti na to, kje smo in kam lahko
tako,
gremo.
Rešitve.
Na rešitve. Vsa tovorna vozila, ki jih gledamo na cestah, a ne, ki grejo proti Avstriji, zakaj do tega prihaja? Zato, ker pač imamo v Sloveniji nekako prekinjeno to vrednostno verigo, primarna proizvodnja lesa ni razvila sporedno z razvojem recimo v sosednji Avstriji, kjer so zelo močni, kjer je močna primarna lesna proizvodnja in seveda pač les odhaja tja v veliki meri. Ampak imamo pa tudi v Sloveniji kar nekaj zelo uspešnih podjetij, ki uspešno dodajajo vrednost našemu domačemu lesu, a ne? In zato bi rada izpostavila, da mogoče bi morali iti skupaj naokrog, a ne, in pa pogledati, kje so v bistvu ta podjetja in kaj počnejo in jim morda tudi dati spodbudo, da še dodatno povečajo svoje proizvodnje, da recimo uložijo v nove proizvodne linije, a ne, in tako lahko les tudi obdržimo doma. Hkrati moramo pa v bistvu se zavedati, a ne, da Slovenija seveda odstotek pokritosti naše države z gozdom je velik, ko pa pogledamo količine, pa žal niso tako zelo velike. A ne. Ko da jaz vedno pravim, da ko bomo uspešno oživeli tudi našo primarno lesno industrijo, bomo gotovo morali poseči tudi po sosednjih državah, po surovini. A ne. Kot eno primer, ne, lahko rečemo, da je v Sloveniji seveda lesa dovolj, ne, da ga ne predelamo, ne, v dovoljšni meri, ne, ampak zavedati se pa moramo, da če želimo to proizvodnjo popolnoma oživeti, ne, da moramo biti pripravljeni pa tudi na pomankanje surovine, do katere lahko pride. Ampak jaz verjamem, da nam bo to uspelo. Gre pa potem tukaj, kako bomo inovativni, ali bomo se danes pripravili na prihodnost, kar pomeni, da bomo znali tudi predelati recimo listavce in izdelati iz listavcev inovativne konstrukcijske elemente, recimo one, ker cela Evropa nekako se počasi srečuje z dejstvom, da bo smrekovine, ki je najbolj uporabljena, recimo kot gradbeni material, jo začelo primankovati. Ne. Če bomo strmeli k neki masovni proizvodnji v Sloveniji, mislim, da ne bomo uspeli, ampak moramo se osredotočiti na nišne produkte, na produkte z visoko dodano vrednostjo, katere bo svet kar v bistvu posrkal vase. Ne.
In se dela na tem področju v pravi smeri?
Ja, jaz mislim, da se kar nekaj projektov imamo tudi na Raziskovalnem inštitutu InnoRenew z slovenskim gospodarstvom, kot tudi z gospodarstvom iz tujine. Nekaj projektov se trenutno izvaja, kjer dejansko gremo proti iskanju tudi rešitev, kako uporabljati recimo plantažni les topola v gradbene namene, visoko kakovostne produkte.
Koliko znanja je včasih že bilo, pa ga zdaj na novo odkrivamo, tako kot ste prej rekli, saj les je že imel zelo pomembno mesto, znali smo ga uporabljati skoraj na vseh segmentih svojega življenja, potem ga povsem izpodrinili z novimi materiali, zdaj znova dobiva mesto, kjer je les nekdaj že imel svojo vidno vlogo. Kaj pa na vseh ostalih področjih, a gremo tako trajnostno, res smiselno in smotrno?
Včasih jaz smo zaskrbljeni, če prihaja do izgubljanja znanja, predvsem znanja, ki se veže na delo z rokami, z lesom. In sicer je vse težje dobiti ljudi, ki bi se odločali za poklic mizarja, tesarja. In seveda les kot material je tisti, ki ga je potrebno začutiti in poznati. Je zelo variabilen.
Da radi delamo z njim.
Tako da jaz verjamem, da znanje še vedno imamo, moramo pa poskrbeti, da se bo vsem več mladih odločalo za te poklice, tako da bomo to znanje lahko tudi na njih prenesli. Seveda danes ne smemo pozabiti, da ogromno tehnologij, ki ne potrebujejo ročnega dela, obstaja in se uporabljajo, ampak kljub temu je pa les material, katerega je potrebno poznati, in tudi za kake nišne produkte vsekakor je potrebno tudi imeti nekoliko čuta do lesa.
V jutranjem programu je Vili Resnik prepeval tako na glas: svet je lep, lahko bi nekoliko priredili pa rekli: les je lep. Ni pa dovolj, da samo navdušujemo z nekimi svojimi izkušnjami. Če želimo, da bi mladi usvojili ta material, je treba omogočiti, da imajo oni izkušnjo z lesom. Kako lahko že otroka približamo lesu, da gremo z njim v gost? To zagotovo to vsem koristi. Vemo, da tudi nedolgo tega je sodelavec pripravil oddajo na to temo, kako gost tudi svojimi elementi, ki v gozdu nastajajo, vendarle gost diha, kako to vpliva tudi na biološke procese v organizmu človeka. Torej smo res tesno povezani, tudi vi pravite, iz narave smo išli, tako tam smo živeli, tesno prepleteni z naravo. Zdaj danes se je ta umik pač zgodil, torej nazaj v naravo, absolutno to je prvi korak. Kako še? Tudi vi pravite, da dovolimo otroku, da ima čim več lesenih igrač, ali kakšne so možnosti in poti?
Najprej bom komentirala: les je lep, zato ker moram izpostaviti, da je bil že leta 2012 sprejet akcijski načrt Les je lep, kateri je bil pripravljen v sodelovanju stroke in političnih odločevalcev.
Torej to vemo že nekaj časa.
To že nekaj časa vemo, ker so opredeljeni cilji, ki jih želimo doseči, tudi ukrepi, kako do tega priti, in ravno sedaj je v pripravi novi akcijski načrt za naslednjih 5 let, tudi imenovan Les je lep. Če pa to se vodi strani Ministrstva za gospodarstvo in pa strani Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo. Če se pa vrnem na vprašanje, kako les približati
mlajšim generacijam.
Tega se zavedamo na Raziskovalnem inštitutu INORINJU in že izvajamo po primorskih osnovnih šolah, v bistvu pri tehničnem pouku, predavanja, kjer les in pa seveda v najrazličnejših pojavnih oblikah predstavimo otrokom. Z novim šolskim letom pa v bistvu začnemo z tehničnimi dnevi, tako da imamo, mislim, da je danes 7 osnovnih šol že, ki so se odločile, tudi vse so iz primorske regije, ki so se odločili, da bodo prišli k nam v naše laboratorije, in tako da lahko otrokom prikažemo les ne zgolj kot pohištvo ali kot deska, ki se uporabi za ograjo ali pa recimo oblogo na njihovih domovih, ampak vse do mikroskopskega nivoja, vse do kako les lahko uporabimo tudi kot senzor, če ga preoblikujemo, in da v določenih primerih les lahko gori, v drugih pa ne. In kako recimo, če se izrazim v besedah, ki jih uporabljamo tudi, ko govorimo z mlajšimi otroci, kako narediti z lesom sendviče, in sicer kako ustvarimo kompozite iz lesa, s katerimi lahko potem tudi recimo uravnavamo določene mehanske lastnosti za določeno aplikacijo na koncu.
Otroke zanima?
Ja, seveda jih zelo zanima, tako da bili smo zelo pozitivno presenečeni, ko smo osnovne šole povabili k temu tehničnemu dnevu, in jaz verjamem, da bomo uspeli to pripeljati tudi v druge dele regije v Sloveniji, gotovo tudi v sodelovanju z drugimi inštitucijami, ki se ukvarjajo z lesom. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, jaz sem prepričana, da bomo tudi z njimi sodelovali, a ne, da dejansko to postane kot pač dan, mogoče dan za les, a ne, v vseh osnovnih šolah v Sloveniji.
Gospa Andreja Kutnar, doktorica znanosti, izredna profesorica na Univerze na Primorskem, tudi direktorica raziskovalnega inštituta, nekajkrat sva ga že omenili, in Renew. Kakšno prihodnost si lahko realno slikamo, do kakšnih sprememb bo prihajalo? Tisto, kar danes že živi oziroma se nakazuje. In kako lahko v to dejavno vstopi vsak posameznik, čemu je namenjena tudi svetovalnica?
Brez dvoma z odločitvijo po nakupu ali doma ali izdelka, ne, ki ga za svoje bivanje recimo potrebujemo ali pa uporabo. Ne. Zdaj to so stvari, ki jih vsakdo lahko prispeva, ne, da se odloči mogoče tudi da si privošči 2 evra več za določen izdelek, ne, seveda pri leseni gradnji recimo niti ni to, če primerjamo one zneske klasične gradnje in lesene, niti niso tako različni. Ne. Zdaj, to lahko vsakdo prispeva. Ne. Drugo pa je, kaj se bo zgodilo, je pa, da nekako povpraševanje pa vse več izdelkih iz obnovljivih materialov in lesa, ne, bodo sprožila raziskovalno razvojno dejavnost na raziskovalnih inštitutih, kot je naš recimo. Ne. Morda nek primer, ne, recimo so lončki za enkratno uporabo za kavo, ne. Leti danes gledajo, kot da so iz obnovljivega materiala v popolnosti, vendar ne drži čisto popolnoma. Ne? So pač uporabljeni tudi umetni materiali, ki omogočajo, da ta lonček prenese visoko temperaturo. Ne? In naš izziv je, ne, kako narediti material, da lahko ta lonček v bistvu iz obnovljivih materialov prenese tudi visoko temperaturo kave. Ne? Drugo je, da politike, ne, in vse večje zaostrojevanje, ne, v bistvu rabe neobnovljivih materialov sprožajo nešteto aktivnosti, ki vse pač ponovno uporabiti les. Gotovo bo to avtomobilska industrija, ki sem jo že omenila, drugo so zakaj ne letala, ki so že bila včasih narejena, ne, iz lesa. Tako da drugi nivo, ki ga pa v bistvu ne vidimo, da gre za les, ki je uporabljen, ne, so pa kemikalije. Ne. Recimo iz lesa lahko pridobimo najrazličnejše ekstraktive, lahko se tudi uporablja v farmacevtski industriji in pa predvsem, kaj bomo, pač se trenutno tudi s tem veliko ukvarjamo, je pa kako vsak delček hloda dejansko uporabiti, a ne, in kako tudi uporabiti neke ostanke ali pa celo odpadke proizvodnje lesa in lesnih izdelkov in pa seveda v povezavi z drugimi obnovljivimi materiali. Recimo pri nas trenutno delamo na projektu, kjer iz ostankov proizvodnje olivnega olja v bistvu kreiramo premazno sredstvo za les. In tako te v bistvu povezave, ne, najrazličnejših sektorjev, ki bodo vodile do skupnih novih produktov.
To je svet neverjetnih inovacij.
Drži, ja. Seveda potrebujemo pa družbo, ne, poslušalce,
ki ima posluh za to.
Ki imajo posluh in ki bodo v bistvu na trgu zahtevali te izdelke.
In potem seveda tudi nek podjetniški potencial v ali lastnikih gozdov ali pa mogoče pri nekom, ki bo ta vmesna veriga, ki se bo odločil izdelati takšne polprodukte ali pa že končne produkte.
Je, v bistvu ogromno priložnosti je za tako imenovana startup podjetja. Ne. Velikokrat nekako slišimo, ne, da ja, pa startup podjetja, ne, se dogajajo, se spodbujajo in v velikih sektorjih je to relativno enostavno. Ko pridemo pa pač do lesarstva, ne, je pa potreben kar velik finančni vložek. Ne, potrebno je imeti primeren prostor s primernim dovoljenjem, ne,
mehanizacijo
ne, ki seveda pa nekoliko upočasnjuje, ne, potem sam razvoj. Zato nekako je smiselno oziroma kako delamo pri nas, ne, poskušamo najti sodelovanja z gospodarstvom, ki tudi lahko na to prispevajo k razvoju novega podjetja ali pa morda celo v svoje proizvodnje procese vključijo ta novi inovativni izdelek.
Ko pridete do nekih ključnih rešitev, ki so uporabne, je na vas, da potem vi to razširite, pa iščete partnerje, ki bi to razvijali, to upeljali tudi na trg, kako tečejo te izmenjave, ali dobite tudi strani že v gospodarstvu uveljavljenih, ne vem, klice, potrebe, pa potem vi predate svoje znanje. Kakšna so ta razmerja?
Razmerja so najrazličnejša, no, ampak eden, ne, lahko omenim en primer, no, ker pred enim avstrijskim podjetjem smo šli v skupni razvoj novega izdelka in pač kako gre korak naprej je, tako da gremo v trenutno smo v prijavi evropskega patenta, katerega potem to podjetje, a ne, gre za večje podjetje, ki ga licencira potem naprej novemu pač akterju, ki bo spravil izdelek v življenje. A ne. Tako da to je najbolj nekako, to je pot, katero si mi želimo, se pravi, da nismo mi tisti, ki izdelek naredimo, pa potem hodimo naokrog, ne pa sprašujemo, kdo bi ga uporabil ali pa komercializiral, ampak da dejansko da razvoj peljemo v sodelovanju z gospodarstvom. Gospodarstvo je tudi tisto, ki najbolj pozna trg in najbolj pozna, kaj so recimo nekako neke potrebe, ki bodo prišle po jutrišnjem, ne danes. Ne.
Mogoče še spregovoriva gospa Andreja Kutnar o trajnosti. Ste rekli, da trajnost velikokrat razumemo zelo narobe, seveda pa je treba pametno, trajnostno in pa sodobno vstopati v prihodnost, ne samo, če govoriva o bivalnem okolju ali mogoče v gradbenem sektorju, ampak na vseh segmentih. Ko govorimo o trajnosti, sej je bila rdeča nit najnega pogovora, mislim, da že večkrat poudarjeno, ampak vseeno na koncu, no, ker kot potrošnik vendarle gradim to trajnost ali pa jo rušim z izborom svojega načina življenja in kaj me obkroža.
Je, lahko zelo nakratko samo rečemo, pomembno je, da danes delamo stvari na način, da bodo tudi naši vnuki in pravnuki imeli enake dobrine na voljo, kot jih imamo mi in se pravi dobrine, ki nam jih daja narava. Zato je tako pomembno, da vse več izrabljamo naravne materiale, ki so obnovljivi, ki lahko ob njegovi izrabi hkrati poskrbimo, da naravi vrnemo, ne, dejansko tisto drevo, ki ga bojo imeli potem naši vnuki na voljo. Tako to lahko nakratko, seveda to je en aspekt, a ne, trajnost je drugo, pa je, da kako dejansko vplivamo na okolje, ko uporabljamo vse te materiale, a ne, in kako te vplive na okolje čim bolj znižati, a ne, oziroma jih izničiti. Les kot material, ki skladišči ogljikov dioksid, je zato še toliko bolj primeren kot material v duhu trajnostnega razvoja.
Kako uspešni ste, da lansirate v javnost, da osveščate o novih spoznanjih?
Na naši spletni strani objavljamo tudi članke, kratke članke, kjer na poljuben način naše raziskovalno delo predstavljamo, tako da jaz bi povabila vse, da obiščajo našo spletno stran in tudi preberajo te naše članke, kjer jih objavljamo pa tudi na OSTA, tako da če spremljate, a ne, lahko dejansko vidite tudi na nek poljuben način, kam gre razvoj in kaj lahko pričakujemo v prihodnje.
Zanimiv podatek je bil, ko ste rekli, da smrekovine bo mogoče zmanjkalo, vsaj če se bo nadaljevala ta količina uporabe tega lesa. Nek izrek je bil, če v življenju posadim eno drevo, je imelo moje življenje smisel. Ne vem, nek apel ob sklepu, kaj bi rekli, kaj saditi, kakšnemu drevesu dati priložnost, se tudi v tem posvetovati. Danes pač ljudje, ki imajo kos svoje zemlje, sami presojajo, kaj bodo posekali, kateremu drevesu dovolili, da živi, raste, se vzpenje proti nebu naprej.
Jaz bi rekla, da imamo v Sloveniji zelo dobre gozdarje, gozdarski inštitut, oddelek za gozdarstvo, tudi zavod za gozdove, kateri brez dvoma vsakemu posamezniku za tisto posebno zemljišče, na katerem imajo priložnost posaditi drevo, bodo zelo uspešno svetovali. Tako da potem, ko pa drevo zraste, a ne, in ko ga posekamo, pridemo pa mi lesarji na vrsto, ko ga spravi v preteklosti drevesa je naša prihodnost.
Katero drevo pa je in, oziroma kateri les?
Zdaj, odvisno, koga vprašate, ampak lesarji pravimo, da moramo imeti saj en izdelek v svojih domovih iz domačega oreha.
Domači oreh. Andreja Kutnar, to je bil le osnovni informativni pogovor o lesu. Nisva še niti dotaknili se ne tega področja osebnega stika z lesom. Omenili sva vmes, mogoče, če živimo, če je naše bivalno okolje obdano z lesom, kako boljše je tudi naše počutje, kako boljša kakovost tudi zraka v takšnih prostorih. Zato kot potrošniki imamo seveda vso možnost izbire pred seboj, vam kot raziskovalcem pa tudi želim uspešno delo in da bi vse doseženo, vse raziskovano tudi uspešno prenesli naprej med poslušalce, zato vabljeni tudi v naslednjih naših vdajah pred naš mikrofon. Hvala pa za danes za te osnovne informacije.
Hvala lepa tudi vam.
Imeli pa smo v studiju Andrejo Kutnar, doktorico znanosti, izredno profesorico na Univerze na Primorskem in pa direktorico Raziskovalnega inštituta InnoRenew in poiščite jih tudi na spletu, pa sledite njihovim inovacijam. No, govorili smo pravzaprav o lesu, les je seveda narava in dobili obiskovalca v našem studiju. Neko muhico svoje vrste, tako da očitno se beseda tudi materializira. Hvala lepa za pozornost in lep dan še naprej.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.